Egunari begi kolpea.
Egunon guztioi, gaur maiatzak 22 gaur aste artea da. Egunak dakarrenari erreparatuko diogu jarraian. Lehenik eta behin herrira mugimenduak deituta goazen plazara ekimenaren balorazioa eskainiko dute gaur. Iragan larun batean Euskal Herriko 250 puntu baino gehiagotan presoen giza eskubideen alde 30.000 lagun bildu ondoren. Aurrera begirako mezua ere zabalduko du herrira mugimenduak. Itziar Rekalde Ipuin kontalariak, Juan Ibarrondo idazleak eta herrirako kide diren Manu Ugartemendia eta Nagore Gartziak hartuko dute parte Gasteizko Jimia zaretoan goizeko 11:00 eskainiko duten agerraldian. Gauza gehiago ere bai, Naialakoa Euskal Preso Politiko senperetarrak maiatzaren 14ean goze greba hasi zuen Euskal Preso Politikoekin batu dezaten aldarrikatuz. Otsailaren 14ean atxilotu eta Gradinanen sartu zuten presolakoa Euskal Preso Politikoetaz isolatua. Bere sustenguz, Zuhaitz Errastik ere goze greba hasi zuen eta Fresneseko presoak ere txandakako goze greban dira. Herrira mugimendua gogor salatu du Naiaren isolamendu egoera epaile batek erabakia delako. Bestalde Jon Kepa Parot Euskal Preso Politikoari hirugarrenez baldintzapeko askatasuna ukatu diote. 22 urte daramatza preso Jon Kepa Parotek eta egun Mureteko presondegian da. Biziarteko kondena jarri zioten Paroti eta beraz 15 urte espetxean betetzerakoan baldintzapeko askatasuna eskatu ahal izan zuen. Hirugarren aldiz egin du ordea eskaera hori eta hirutan askatasuna ukatu diote. Biziarteko zigorra dute Parotez gain Txistor Aramburu eta Jack Sesnal Euskal Preso Politikoek. Herrira mugimenduak agerraldia eskainiko du gaur Senpereko Herriko Etxean, batetik isolamenduaren amaiera exigitzeko eta bestetik bizi osorako espetxe zigorra ere bertan bera utz dezaten eskatzeko. Ekainaren 10ean ospatuko da Frantziako legebiltzarrerako hauteskundeen lehen itzulia eta Euskal Herria Bai koalizioak abian du kanpaina. Gaurkoan Peio Etxeberria Antxartek 6. Hautesbarrutiko Euskal Herria Bairen hautagaia eta Mari Kristin Elizondo bere ordezkoa Ziburuko Marinela auzoan izango dira arratsaldeko 6etatik 7:30 bitarte. Mitina eskainiko dute eta jendearekin harremantzeko probestuko dute hitzordua Euskal Herria Bai hautagaitza Parisen beren bozgorailua izango dela aldarrikatzeko. Arabako Bilduk ere deialdia, gaur maiatzak 22 aste artea goizeko 11:30 Ciudad de Vitoria hotelean, udaleta foru hauteskunden urteurrena dela eta agerraldia eskainiko dute Nacho Urkixo, Ion Leza, Unai Gutierrez eta Lierni Altunak. Gaiz aldatuz, hezkuntza alorrean murrizketen aurka 3 greba egun deitu dituzte Nafarroan sindikatuek eta gaurkoan lehenengoa da. Nafarroako gobernuak hezkuntza alorrean popularrek proposaturiko murrizketak ez ditzatela Nafarroan aplikatu exigituko dute gaurko greba egunarekin. Nafarroako hezkuntza alorreko komisio osatzen duten 9 sindikatutik 8 deitu dituzte protesta egunak Nafarroan. Esan bezala gaur lehena eta hilaren 29 eta 31ean urrengoak. Besteak beste, 100 lanpostu galduko lirateke Nafarroan murrizketa hauek aplikatuz gero. Mobilizazioekin aurrera jarraituko dugu, gehiengo sindikalak bai Nafarroan eta baita Araba Bizkaia eta Gipuzkoan sektore publikoan maiatzaren 30-erako deitutako grebaren aurrean Ela eta Steilasek Bizkaia, Araba eta Gipuzkoan greba deialdia bertan bera utzi eta gero sortu den egoera aztertu eta maiatzaren 30-ari begira hartutako iniziatiben berri emango du gaurkoan Lab sindikatuak. Bilboko egoitzan prentxaurrean izango dira, bertan Labeko Zerbitzu Publikoen Federazioko eremu ezberdinetako arduradunek agerraldia eskainiko dute goizeko 11:00. Gasteizko hezkuntza delegaritzan Ela eta Steilaseko delegatuek elkarretaratzea deitu dute gaur goizeko 11:00 zerbitzu publikoen defentsan. Hezkuntzan ere egiten ari diren etengabeko murrizketen aurka deitu dute protesta zerbitzu publikoak indartu lelopean. Sindikatuekin aurrera jarraituko dugu, ELA, BESTEILAS, SKN, IRU, CGT sindikatuek eta hainbat eragile sozialek, desauzioz, ke pasa kon la casa, langabetuak, pentsionistak, mugari gabe eta beste hainbatek, agerraldia eskainiko dute gaur, larun batean Donostian eta Iruñean izango diren manifestazioak aurkezteko. Bulebarrean Donostian inposaketei aurregin, murrizketak ez aplikatu por los derechos laborales y sociales, lemapean ditu dute protesta sindikatu eta eragile sozialek, esan bezala larun bat honetarako Gipuzkoako hiriburuan. Aurrera jarraituko dugu instituzioekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak bere egitasmoak aurkeztuko dizkie herritarrei gaur Pasaian ospatuko duten ekitaldian. Martin Garitano diputatu nagusia eta gainerako foru diputatu guztiak Gipuzkoako udaletako ordezkariekin eta beste hainbat eragileekin eta oro har herritarrekin elkartuko dira Pasaiako Ziriza etxean. Hilabete hauetan guztietan hainbat proiektu jarri ditu martxan Gipuzkoako Aldundiak eta batez ere datozen urteetarako plangintzak eta proiektuak diseinatu dituzte. Horren guztiaren berri emateaz gain eta aurrera begira departamentu bakoitzak dituen erronka nagusiak herritarrekin partekatzeaz gain, Aldundiaren politikaren adierazle izango den marka berria aurkeztuko dute gaurko ekitaldian. Toki hautaketa hau ez da kasualitate izan Aldundiaren lehentasunen erakusle baizik. Izan ere, Pasaia biziberritzea Gipuzkoaren erronka nagusietako bat dela baieztatu du Aldundiak eta Gipuzkoak izan beharreko aldaketa Pasaiak ere sumatu behar duela. Aukeraturiko data ere ez da kasualitatea, gaur urtebete izan baiziren hauteskundeak Hego Euskal Herrian eta Gipuzkoarrek aldaketaren aldeko autua egin zuten bilduri gehiengoa emanaz. Aipatu moduan beraz, gaur ekitaldia Pasaiako Ziriza etxean arratsaldeko 7:00. Gaurko maiatzak 22 honetan, kulturari begira ere jarriko gara. Lehenik eta behin aipatzeko Josu Turuzetak El Athletic Club Origen de una leyenda o Cuando el León era un cachorro liburu aurkeztuko du. Athleticek Bartzelonaren aurka errege kopako finala jokatuko du ostiralean eta gaurkoan Athleticen sorrerari buruzko liburua aurkeztuko du Josu Turuzetak. Talde zurigorriari buruzko topikoak baztertu, historiari erreparatu eta azkenik iragana orainarekin lotuko du. Udako Euskal Unibertsitateak lehen aldiz opari bonoak jarriko ditu salgai, bono hauen helburua bikoitza da alde batetik, diru sarrera propioak lortzeko bide berri bat irekitzea eta bestetik, Udako Euskal Unibertsitatearen ikastaro eta liburuak ezagutzera ematea, UEU oparitu edo UEU erabiliz mezua zabalduz. Hauek dira bonoen ezaugarri eta baldintzak. Prezioa 30 €, Udako Euskal Unibertsitateak 3 € oparitzen ditu, beraz bonoen balioa 33 €koa da. Zeren truke erabili aldira matrikula, liburu eta aldizkarietako arpidetzak egiteko. Bonoak 2012ko abenduaren 31ean iraungiko dira eta salgai dira dagoeneko komunikazioa abildua ueu.org helbidea idatzi edo 943-8214-26 telefonora deituta. Donostia eta inguruko taldeek Donostiako aste nagusian merezi duten lekua eskaintzeko asmoarekin Donostiako Piratek musika lehiaketa abian da aurten ere. Pasaden urteko edizioak hartu zuen dimentsio eta parte hartzea handia ikusirik, aurten ere eskema bera jarraituz aste nagusian ospatuko den kontzertuaz gain talde aukeratuek ekaineko ostiralean final aurrekoa jokatuko dituztela aurreratu dute Piratek. Musika lehiaketan parte hartu nahi duten Donostia eta inguruetakoek zehazki, Oarsoalde eta Buruntzaldeko taldeek, ekainaren 3 arte izango dute epea 3 abesti eta taldearen informazioa izanpirata@gmail.com helbidera bidaltzeko. Saria berriz epaimaiak hautatutako bi taldek eta kontzertuetara joandakoek aukeratutako 3.ak ba Pirataren aste nagusien Trinitate plazan kontzertu eskaintzeko aukera izango da. Txapelketaren oinarriei dagokienean Donostia edo inguruko taldeek har dezakete parte Oarsoalde eta Buruntzaldea sartzen direlarik, taldeak ez du kontratu profesionalik izan behar, soilik maketa edo disko autoikoiztu bat argitaratutako taldeek hartu ahal izango dute parte. Aukeraketarako irizpideak ba musika estilo anistasuna eta oreka bat bilatzen saiatuko dira, beraz ez da musika estilo bereizketarik egingo. Euskaraz abesten duten taldeek lehentasuna izango dute. Eta holtza gainean taldearen presentzia, jarrera eta showa kontuan hartuko da. Parekidetasuna Piraten oinarri izanik talde mistoen partaidetza bultzatu nahi dute. Lehentasunik ez badute izango ere, mota honetako taldeen parte hartzea bultzatzea garrantzitsua iruditzen zaie Donostiako Piratei. Musika emanaldi bat aipatzearen Oreka TX eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa elkarrekin ari dira Hego Euskal Herriko hiriburuetan. Donostia eta Gasteizen izan ostean, gaurkoan Bilbon eskainiko dute kontzertua Euskalduna Jauregian. Iban Fedelek ondutako txalaparta obra lehenengoz joko du orkestak. Oreka TX-a taldeak orkesta batekin bakarka jotzen duen lehen aldia izango da. Horatu, 1987 urtean sortu zela taldeago. Kontzertu gehiago ere baditugu gaurkoan, esaterako Miasmal eta Disboarrek Donostiako Mogambo aretoan gaur iluntzeko 8:30 kontzertua eskainiko dute. Bestalde, Parral Tabernan Gasteizen Xavier Montoya, Ibon Rodriguez eta Iban Zalduaren kontzertua izango da, hau ere arratsaldeko 8:30. Azkenik aipatu, Victoria Eugenian gaurkoan Donostian Ismael Serranoren kontzertua izango dela arratsaldeko 8:00. Esan dugu Parral Tabernan Gasteizen Xavier Montoya, Ibon Rodriguez eta Iban Zaldua izango direla, ba beraien abesti batekin utziko zaituztegu. Bihar arte.
Atzen dugurru nagoela, ermeste mingarria, inguruan dudan oro, hotza eta koibela, ez ezagun ez beteta, kale eta tabernak, arrotza zaidan ardera, urertu ez zinean, zungan gogoa. Zarritan geratz mahiz paretari begira Noiz ikusiko zaitudan beita berriz galdezka Horrela gote naiz duze, bena naiz oroi minea Matko mingotz bakar batek lauzko duarte zoa Zerritan geratz mahiz paretari begira